Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrirspurnina en ég hef nú þegar svarað henni hér á vettvangi þingsins áður þannig að ég tel nú ekkert að ég hefði komið mér hjá því að svara. Hins vegar var spurt ýmsa aðra þætti. Sko, það alveg rétt að ráðherrar hafa, við höfum séð ráðherra fá á sig dóma. Hæstvirtan dómsmálaráðherra núna, við höfum séð ráðherra fá á sig dóma vegna brota á jafnréttislögum, við höfum séð ráðherra fá á sig dóma vegna brota á skipulagslögum og svo mætti áfram telja. Og háttvirtur þingmaður spyr hér, eru ráðherrar hafnir við lög? Að sjálfsögðu ekki. Dómurinn tala sínu máli, eins og ég sagði hér áðan. Hæstiréttur á að vera endir allra þrætu, okkur ber að taka hann alvarlega. Okkur ber að fara yfir þetta ferli, okkur ber að fara yfir líka það að laga umhverju sem við höfum skapað og fara yfir þar reglur sem hugsanlega þarf að setja. En hvernig axla á ráðherrar ábyrgð? Já, þau dæmi sem ég nefndi hér áðan, þau litu ekki til afsagnar ráðherra og ég hef sjálf. Hvorki sem stjórnarandstöðu þingmaður, né sem ráðherra í ríkisstjórn kalla sérstaklega eftir afsögnum ráðherra af þessum tilefnum, hins vegar kalla ég eftir því að slíki dómar séu teknir alvarlega og við förum yfir það á vettvangi þingsins og framkvæmdarvaldsins.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis.